Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәшин Питрәш районының Царево утары торак комплексында яңа балалар бакчасын ачуда катнашты. Анда 500 бала тәрбияләнә. Балалар бакчасы ачылу Царево халкы өчен күптән көтелгән вакыйга. Биредә актив төзелеш дәвам итә. Кичкенә балалы яшь гаиләләр күп. Соңгы 6 елда Питрәш районында 8 яңа мәгариф учреждениесе, шул исәптән 6 балалар бакчасы салынган. Фәрит Мөхәммәшин, Питрәш районында яшәүче ветераннар Исмагыйль Габидуллинга, Василий Литбиновка, Хадисә Нәбиуллинага, Екатерина Павловага, Мария Чепелькинага һәм Нина Яковлевага Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел медальләрен тапшырды. Бүләкләү тантанасы Питрәш муниципаль районы советының хисап утырышында узды. Парламент рәисе ветераннарны Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы белән котлады. Аларга сугышчан һәм хезмәт батырлыклары өчен рәхмәт белдерде. Барысына да ныклы сәламәтлек, иминлек теләде. Ветераннарга рәхмәт сүзләрен Питрәш районы башлыгы рәис Сөләйманов та җиткерде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин Питрәш район советы утырышында да катнашты. Анда районның узган елгы социаль-икътисади үсеше маклары һәм быелгы бурычлар каралды. Казан дәүләт мәдәният институтында узган тантаналы чарада Татарстанның иң яхшы яш галиме конкурсы лауреатлары илан ителде. Быелдан 20 яңа ил күләм проекты гамәлдә булачак. Аларның 9-ы технология лидерлыгына кагыла. Конкурста бу юнәлешләргә өстенлек биреләчәк дип белдерде журналистларга Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкать Миңнеханов лауреатларны илан итү алдыннан. Татарстанның яш галимнәр һәм белгечләр хәрәкәте Республика яшьләр эшләре министрлыгы ярдәмендә конкурсны 2010 елдан бирле үткәрә. Ул республиканың фундаменталь һәм гамәли фәнне үстерүгә өлеш керткән талантлы яш галимнәрен бүләкләүне максат итеп куя. Быел конкурска Татарстанның югары уку йортлары, фәнни җитештерү оешмалары аспирантларыннан һәм яш галимнәреннән барлыгы 188 гариза кергән, шулардан 35-е сайлап алынган. Җиңүчеләр 7 төп номинация буенча билгеләнде. Гран-прига Казан федераль университеты геология һәм нефть-газ технологияләре институтының геологияда математик методлар кафедрасы мөдире Тимур Закиров лайык булды. Минем бизнес үзәге Татарстан иктисад министрлыгы ярдәмендә нәтиҗәле һәм конкурентлы иктисад ил күләм проекты буенча махсус хәрби операция ветераннарын һәм аларның гаилә әгъзаларын эшмәкәрлеккә өйрәтү программасына гаризалар кабул итә. Экспертлар бизнесны башлап җибәрү юллары турында сөйләячәк. Бизнес процессларын оештыруда персонал эзләү һәм сайлау, продукцияны сату базарларын киңәйтү юнәлешләренә игътибар ителә. Укыту, индивидуаль предприятие, яки ширкәт ачу, салым салу режимын сайлау, товарларны, хезмәт күрсәтүләрне, нәтиҗәле сатуны оештыру, сату сайтларын булдыру, клиентлар белән эшләү, бизнес өчен хезмәткәрләр эзләү процессларын үз эшенә ала. Махсус хәрби операция ветераннары һәм аларның гаиләләре өчен укыту программасы 2024 елда эшли башлаган иде. Быелгы укулар 15-16 мартта үткәрелә. Адресы Казан шәһәре, Ямашев проспекты 1-нче йорт. Ватанны саклаучылар дәүләт фондының Татарстандагы филиалы. Зәйдә махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү буенча актив эш дәвам итә. Шәһәрдән сугышчылар өчен кирәкле барлык әйберләр белән тулган 20 тонналы 2 йөк машинасы китте. Гуманитар ярдәм бөтен район тарафыннан формалаштырыла. Урыннарда маскировка ятмәләре үрәләр, мишләр, окоп шәмнәре, култык таяклары, җылы юрганнар, кыры ашлар ясыйлар, эчке һәм җылы кием тегәләр. Укучылар хатлар язалар, сугышчылар өчен открыткалар ясыйлар, ә волонтерлар материаллар сатып алуга акча җыялар. Бу юлы районнан хәрбиләргә УАЗ һәм Нива автомобильләре җибәрелгән. Район башлыгы Разиф Кәримов хәрбиләр белән очрашкан, аларга якташларының җылы сүзләрен җиткергән. Зәй төбәгендә яшәүчеләр фронт һәм тылның бердән булуын, ә ярдәмнең җиңүгә кадәр дәвам итәчәген янә бер кат расладылар. Татарстанның иҗади яшьләре 25-нче созвездие Йолдызлык Республика телевизион яшьләр фестивале быел Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Анда 2500-дән артык чыгыш көтелә. Un zon etabı planlaştırılgan. Gala konsert 30 martta uzayacak. Tatarstan reisi korşındağı Mədəniyyət Nöstürü Fonda Başkırma Direktörü Nuriya Xaşimova Vasili.
Біздің енді Созвездие Йылдызлық фестивалі 25 жыл дауамында біздің балаларымызға өзлерінің сәләтлерін ижатта өзлерінің юнәлішін көрсетірге мүмкіншілік бере. Ол қойдағына яшасын, ауылда мол шәхерде ме фестиваль аларға шушы мүмкіншілікні бере. Иң елік менім айтасым келе біздің қатнашушы балаларымызға бик зур рахмет. Әти әнелеріне, педагогларға һәм район жетекшілеріне. Біздің район жетекшілері шушы фестивальға бик тә җитти карыйлар. Костюмнар буенча мол, ұйыштыру буенча мы педагогларға ярдәм буенча мы аларга бик зур рәхмәт әйтәбез. Бүген безнең балаларыбыз нинди генә сәхнәдә чыгыш ясасалар да, алар югары дәрәҗәдә чыгыш ясый. Бу Созвездие фестивале үзе бер дөнья, үзе бер мәктәп, ул тәрбияви мәктәп. Созвездиедә җырлаган бийгән балалар андый баланың күңелендә начарлыкка урын калмый. Шуңа күрә дә тәрбияви дип әйтәбез. Күпме бала катнаша, әти-әниләр шушы еллар буенда бик күп хезмәт монда, һәрберсенең катнашканнарына да, җиңүчеләргә дә бик зур рәхмәт әйтәбез хезмәтләренә. Камиллеккә шик Yok. Bizning respublikada bütün mümkinçiliklerde var. Nindi yine yönelişte bağlar üzerin sınav karamasınlar. Mağarif sistemisi mol, sport tam ol, medeniyet tam ol, bütün mümkinçiliklerde var. Bugün oğul bilen şehir arasın ayrı mümkün tügel. Oğulda da şunda yok mümkinçilikler, şartlar tudurulgan şehirde de. Bizge indi matur ittirip işlerge, şuşundi matur neticelerge yine gelirge yazsın.
Hava tırışı turunda.
Иртәгә 27 февраль пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, бераз кар, җил төньяк-көнбатыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән талгын. Һава температурасы төнлә һәм иртәнге якта 5 градустан 10 градуска кадәр салкын, көндез 2 градустан 7 градуска кадәр. Республиканың көньяк-көнчыгышында 9 градуска кадәр салкын була. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы 755 миллиметр.